për siguri kombëtare. Të lejosh programin të skadoj pa përpjekje për ta zëvendësuar atë në kohën e kërcënimeve në rritje dhe agresive është një rezultat i papranueshëm, ka thënë McConnell. Por ky zhvillim i ngjarjeve shihet si fitore e madhe për senatorin demokrat Patrick Leahy, i cili është bashkautor i aktit të lirisë. Akti i lirisë është një kompromis i hartuar me kujdes nga të dyja partitë, i cili mbron pavarësinë e amerikanëve, por po ashtu e mban vendin të sigurt, ka thënë ai. Për disa, megjithatë, reformat e ligjit nuk janë të duhurat për të mbrojtur liritë civile të amerikanëve. Senatori republikan Rand Paul ka thënë se mbledhja të dhënave nga bisedat telefonike është kërcënim antikushtetues ndaj privatësisë. Ne nuk mbledhim informacione të spiunëve, nuk mbledhim informacione të terroristëve. Mbledhim të dhënat nga qytetarët amerikanë gjatë gjithë kohës, ka thënë Paul. Spionimin nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare është bërë publik në qershor të vitit të 2013 nga ish kontraktori i kësaj agjencie Edward Snowden, i cili tani jeton në Rusi. Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara ka spionuar edhe disa firma evropiane. Në mesin e individëve në shënjestër ka qenë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Sati Feti Ahjaga, mori pjesë në hapjen zyrtare të samitit të 100 të liderve të bizneseve në Evropën Juglindore në Portorož të Slovenisë. Presidentja Ahjaga, e ftuar nga presidenti i Republikës së Slovenisë, po merr pjesë në samit së bashku me presidentë të vendeve të tjera të rajonit të Ballkanit. Presidentja Ahjaga ka qenë pjesë e panelit të diskutimeve në kuadër të samitit Marrëveshje e Re për një epokë të re, ku ka deklaruar se në aspektin politik, në vitet e fundit të gjitha vendet të rajonit të Evropës Juglindore kanë treguar më shumë vullnet për të dialoguar duke krijuar kushte për bashkëpunime më të mëdha. Ne kemi hyrë në një proces të ndërtimit të projekteve të përbashkëta rajonale dhe kemi treguar më shumë vullnet për mbështetje, situatë këtë thënë presidentja Ahjaga. Ai ka shtuar se rajonit i duhet një vizion i përbashkët për zhvillim ekonomik. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka emëruar ushtrues detyrat e drejtorit të administratës tatimore të Kosovës në Hatshakun. Emërimi vjen pas kërkesës për transferim nga drejtori territorishëm i këtij institucioni Bexhet Aliti, thuhet në njoftim të Ministrisë së Financave. Sharku do të ushtrojë funksionin e ushtruesit të detyrës së drejtorit të administratës tatimore deri në zgjedhjen e drejtorit të ri të këtij institucioni, i cili do të bëhet me konkurs të rregullt sipas ligjeve në fuqi, theksohet në njoftim. Në administratën tatimore të Kosovës sot është mbajtur ceremonia e pranim dorëzimit të detyres së drejtorit. Drejtoresha UNICEF-it për Evropën Qendrore dhe Lindore, Maria Pierre, ka takuar sot në Prishtinë kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Takimet janë zhvilluar në ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Sipas Mustafës, ashtu edhe Veseli kanë vlerësuar angazhimin në Kosovë të Agjencisë për Fëmijët e OKB-s. Kryeministri po ashtu ka marrë pjesë në takimin e komitetit ndërministror për të drejtat e fëmijëve, ku ka theksuar se qeveria e tij ka vënë në prioritet hartimin e strategjisë dhe planit të veprimit për të drejtat e fëmijëve për 5 vjet të ardhshme. Agjencia kundër korrupsionit ka publikuar sot në faqen e saj zyrtare regjistrat të deklarimit të rregullt vjetor të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik në pajtim me ligjin për deklarim, prejardhje dhe kontroll në pasurisë. Në bazë të këtij ligji, deklarimet e rregullta vjetore të pasurisë është dashur ta bëjnë 4200 zyrtarë, ndërsa e kanë bërë 4125 zyrtarë ose 98.3% e tyre. Edhe viteve të kaluar ka ndodhur që jo të gjithë zyrtarët e obliguar ta deklarojnë pasurinë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka thënë se ankesat e Bashkimit Evropian për ndalesat e udhëtimit që u ka vënë Moska 89 politikanëve evropian janë absurd. Ai ka hedhur poshtë akuzat se lista e zezë është formë e ndëshkimit politik të evropianëve që kanë kritikuar aneksimin e Krimes nga Moska dhe mbështetjen e vazhdueshme të saj për separatistët në lindjen të Ukrainës. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë të shtunën se lista e zezë e Kremlinit është krejtësisht arbitrare dhe e pajustifikueshme, sidomos për shkak të mungesës së shpjegimit të transparencës. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se numri të vrarëve në konfliktin në lindjet e Ukrainës ka arritur në më shumë se 6400. Në raportin e publikuar sot, zyra për të drejtat e njeriut e OKB-s ka thënë se 6417 njerëz janë vrarë, prej se ka nisur konflikti midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus. Raporti thekson se shifrat janë vlerësimi matur dhe se numrat aktual mund të jenë duke shumë të lartë. OKB-ja po ashtu thekson se rreth 5 milion njerëz janë duke vuajtur pasojat e konfliktit, përfshirë 1.2 milion që janë zhvendosur brenda dhe jashtë vendit. Autoritetet irakiane kanë bërë të ditur se sulmet vetvrase të militantëve të Shtetit Islamik në një bazë të policisë kanë vrarë së paku 30 trupa në provincën Anbar. Sulmet kanë shkaktuar edhe një shpërthim masiv të deposit të municionit brenda bazës. Mbi 40 trupa po ashtu janë plagosur. Autoritetet spitalore kanë konfirmuar viktimat. Së paku 8 civili janë raportuar të vrarë dhe 20 të tjerë të plagosur nga sulmet e koalicionit ushtarak kundër rebelëve Huti në kryeqytetin Yemen as-Sana. Koalicioni u dhequr nga Arabia Saudite ka filluar sulmet në Yemen në muajin mars në përpjekje për të kthyer në pushtet të presidentin Abd Rabu Mansur Hadi. Hadi, cili është në mërgim në Arabin Saudite, është larguar pasi rebelet kanë marrë kontrolin e qeverisë. Dhuna e fundit vjen midis raporteve të pakonfirmuara se diplomatë të Shteteve të Bashkuara kanë nisur bisedimet në Oman me përfaqësues të rebelëve Huti. Një gjyshe amerikane 92 vjeçare është bërë gruaja më e vjetër në botë që ka përfunduar një maraton. Ajo ka arritur vijën e finishit në një vrapim prej 42 kilometrash në San Diego. Hireti Thompson është duartrokitur nga dhjetra shikues dhe mbështetës pasi ka përfunduar garën për 7 ore 24 minuta e 36 sekonda. Giganti i teknologjisë Microsoft ka njoftuar se versioni i ri sistemit operativ Windows do të jetë në dispozicion për përdoruesit e kompjuterëve dhe tabelave nga data 29 korrik. Softveri i ri Windows do të jetë një përditësim pa pagesë për njerëzit që tashmë përdorin Windowsin 7 dhe Windowsin 8.1 në 190 vende. Microsoft ka shpresa të mëdha për Windowsin 10 pasi shpreson që ai të instalohet në miliarda pajisje deri më 2018. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 21. Para mbylljes ju kujtojmë që Radio Evropa e Lirë ka llogarinë e saj në Facebook dhe në Twitter, ku gjithmonë mund të gjeni informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju dëshirojmë një natë mirë dhe bashkë mirë dëgjofshim.